V našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, otevřeli další biblickou knihu. Je-li vůbec možné ji knihou nazvat, když jde o dopis. Je to první list Petrův. Když otevíráme novozákonní knihu, možná je to pro někoho z vás příjemné, protože máte dojem, že to bude něco přehlednějšího, snazšího k pochopení, dobově bližšího, lehčího pro představivost a pak asi hlavně praktičtějšího, než třeba starozákonní proroctví malých proroků. Osobně bych si asi nedovolil říci, že malí proroci jsou nepraktičtí, ale uznávám, že na první přečtení není v nich hned všechno zřejmé. Máme tedy před sebou novozákonní knihu, ale tady bych si zase nedovolil říci, že půjde o něco jednoduchého, i když se to naší praxe bude výrazně dotýkat. Každé zákoutí Božího slova nám může, milí přátelé, přinést svůj vlastní užitek, když mu budeme připraveni naslouchat jako aktuálnímu slovu živého Boha, osobně adresovanému pro nás, do naší situace. Modlíme se za to, aby tu pro každého z nás pod působením Ducha Svatého ožilo to slovo ke vzdělání, k budování, k potěšení, anebo třeba, když je to nutné, i k napomenutí. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. To je třetí verš v prvním listu Petra. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. V některých jiných překladech, které jsou otevřenější ve vztahu k originálu, najdete slovo požehnaný Bůh. A někteří čtenáři si občas lámou hlavu s tím, kdo může požehnat Bohu. Jak je možné, aby Bůh byl požehnaný? Co to znamená, že Bůh je požehnaný? Doktor teologie John Vernon McGee, který inspiroval tyto pořady, vysvětluje, že jde o určité samostatné slovo, které je v původním textu Nového zákona použito výhradně ve vztahu k Bohu, nikde ve vztahu k člověku, a znamená dobrořečit, chválit, velebit. Jakoby v závorce dodává poznámku, že ve světě to bývá tak, že otcové chválí, nebo alespoň by měli chválit své děti. Ale málo kdy se očekává, že děti budou chválit své rodiče, nebo konkrétně své otce. My jsme tímto slovem vyzváni, abychom chválili našeho Boha, Otce. Jemu ta chvála určitě patří. Ze svého velikého milosrdenství nám dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Překlad nazvaný Nová smlouva podává tento text trošičku jinak. Podle svého velikého milosrdenství nás znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Všechno dobré v našem životě má svou podstatu v Božím milosrdenství. Boží milosrdenství nás vůbec udržuje při životě. A to Boží milosrdenství se rozhojnilo natolik, že jsme se mohli znovu narodit. V Pánu Ježíši jsme mohli začít žít nový život. Nový život pro Boha, neboť pro něho jsme byli předtím ve svém hříchu mrtví. I když jsme chodili po téhle zemi a snažili jsme se o spoustu věcí a třeba nás někteří lidé pokládali za dobré. A vzkříšení Pána Ježíše je základem pro všechny tyto šokující duchovní skutečnosti, které se staly pro každého, kdo Pánu Ježíši celým srdcem uvěří, odevzdá mu svůj život. Máme-li jako křesťané vůbec nějakou naději, pak ta naděje stojí na tom, že Pán Ježíš byl vzkříšen. Kdyby Pán Ježíš nebyl vzkříšen, byli bychom třeba dobrými nábožnými lidmi, nicméně lidmi bez naděje. Petr měl vzkříšení jako hlavní téma už ve svém prvním velikém veřejném kázání o letnicích. Pro jeho současníky to bylo nejsilnější sdělení, že ten Ježíš, pro jehož ukřižování před několika týdny tak křiklavě hlasovali, že ten Ježíš je živ, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Ti, kteří této zprávě uvěřili, prostě museli činit opravdové pokání. Ne ve smyslu nějakého pláče, ale ve smyslu hluboké proměny svého nitra, neboť si najednou uvědomili svůj přímý podíl na ukřižování Mesiáše. A nyní, po letech od této události docela daleko, apoštol Petr ve svém dopise zase připomíná vzkříšení Pána Ježíše. Tentokrát ne jako výčitku vy jste způsobili jeho ukřižování, ale jako jedinečný zdroj úžasné naděje pro každého, kdo je následovníkem Pána Ježíše. Apoštol Petr nás ubezpečuje, že nejde o obyčejnou lidskou naději, kterých možná máme každý den několik, anebo někdy jsme úplně bez nich, protože mnohé z nich zklamou, ale jde o zvláštní naději, kterou charakterizuje jako naději živou. To dosavadní Petrovo slovo bylo sice o naději, ale nás má povzbudit k naší vlastní naději, neboť vzkříšení je veliká naděje. Nicméně to slovo ukazuje skutkový podklad, nebo chcete-li podstatu té naděje. Ukazuje ho v minulé době v tom, co se už stalo, když byl vzkříšen Mesiáš. Teď budou následovat další verše, které nasměrují naši pozornost v toku času dopředu, do budoucnosti. 4. verš. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro nás v nebesích. Ta naděje plynoucí ze vzkříšení Pána Ježíše se mimo jiné vztahuje na dědictví. A nyní zde vystupuje několik pojmů, které to dědictví blíže charakterizují. To dědictví, které získáváme v Pánu Ježíši Kristu, totiž není nějaká stará rozpadlá chalupa, do které teče a která se nehodí k ničemu jinému než ke zbourání, ale to dědictví Páně je zaprvé nehynoucí, neporušitelné. To dědictví, které jsme získali v Pánu Ježíši Kristu, není ohroženo ani rzí, ani moly, nebo nějakým jiným ničivým hmyzem, a dokonce nemůže být ohroženo ani ohněm, ani zloději, kterých dneska máme tolik. To dědictví od Pána Ježíše je taky navíc neposkvrněné. Kromě představy absolutní čistoty je třeba vzít na vědomí, že to dědictví neobdržíme nějak nelegálně, že by bylo poskvrněno nějakou černotou, nějakými neoprávněnými machinacemi. Bude to dědictví právoplatné, legální podle Božího zákona. Je-li to dědictví navíc ještě nevadnoucí, znamená to, že s časem nestrácí svou hodnotu, svou podobu, svou tvář, svou krásu, jak se to stává u mnoha jiných věcí, které se dědí na tomto světě. Dědictví Pána Ježíše je totiž stálé. A ta poslední charakteristika je v tom, že to dědictví je připraveno pro nás. Nehrozí tedy ani nejmenší nebezpečí, že by nám to dědictví někdo mohl jakkoliv podvodně přebrat nebo zcizit. Tu stálost, to bezpečí, pak potvrzuje ještě následující 5. verš, který se dotýká už nikoli jen něčeho vzdáleně budoucího, ale naší současnosti. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Čteme tu zvláštní myšlenky, které při rychlém přelétnutí není možné s užitkem vstřebat. Apoštol Petr tady svým adresátům říká, že Boží moc je střeží ke spasení. Na koho se to vztahuje a v čem to spočívá? Je totiž až s podivem, kolik lidí se dneska hlásí k Pánu Bohu a k víře a přitom vůbec nevědí, jak to s nimi bude. Nevědí, jestli se jich spasení týká, nebo netýká, nebo bude týkat. A přitom zpravidla hovoří o tom, že snad možná budou spaseni, když budou konat dobře a věrně sloužit Pánu Bohu. Apoštol Petr Pohled na spasení a na jeho jistotu, na jeho spolehlivost podává trochu jinak. Řekl bych z druhé strany, z boží strany. Podobně tuto otázku mnohokrát zpracoval také apoštol Pavel. Vyberu jeden z mnoha textů k této problematice z listu Filipským z 1. kapitoly 6. verš. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Apoštol Pavel svou pozornost neobrací na samotné věřící, ale na toho, který v nich začal dobré dílo, což je Bůh, Duch Svatý. V tom souvisejícím textu 1. kapitoly listu Filipským apoštol Pavel dává najevo svou radost, že se věřící tohoto sboru stali účastníky milosti, že tedy tu milost přijali, než je snad možná. Apoštol Petr tu píše o boží moci, která nás skrze víru střeží ke spasení. Jsou lidé, kteří se usilují řídit podle určitého seznamu přikázání nebo pouček a tak očekávají, že se stanou správnými křesťany a že pak ta jejich naděje na spasení bude snad oprávněná. Někteří se dokonce ve svém sebevědomí cítí spokojeni a předpokládají, že žijí dobře a že pro Pána Boha dělají dost. Přátelé, nikdo není schopen žít správný křesťanský život. Máme starou přirozenost, které se nezbavíme, dokud budeme na tomto světě. A někdy se ta stará přirozenost v našem jednání i v našich vzájemných vztazích pěkně ukazuje. Máme tělo, anebo takovou tu tělesnost v tom duchovním slova smyslu, schopnou hřešit. A nejenom schopnou, nýbrž máme každý z nás tělesnost, která je k tomu hříchu různými věcmi trvale mocně přitahována. Jak to vyznává i sám apoštol Pavel o sobě v listu Římanům v 7. kapitole. To jsou věci, které se nezmění, které tu jsou. Ten zápas ještě není ukončen. Každý následovník Pána Ježíše, ať to byl apoštol Pavel nebo apoštol Petr, anebo je to kdokoliv ze současných božích dětí, každý musí s těmito veličinami zápasit. Jediná cesta, jak se dá na této zemi žít pravý křesťanský život, je život v moci Ducha Svatého, život pod záštitou krve Pána Ježíše, která nám vydobila odpuštění, jež přijímáme prostou vírou. Jak dále uvidíme, takový život není možné žít jinak, než tak, že stojí na osobním vztahu se Spasitelem, s Pánem Ježíšem Kristem. Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. 6. verš v 1. listu Petrově. Z čeho se to máme radovat? Co to má být zdrojem naší radosti, i když musíme procházet zármutkem rozmanitých zkoušek? Jinu to, co jsme si četli před chvilkou, že boží moc nás skrze víru střeží ke spasení. Tato otázka je velice důležitá. S tou jistotou víry často stojí a padá celý život křesťana. Kdo se Pánu Ježíši upřímně oddal, kdo v něho věří jako ve svého osobního spasitele, kdo mu vyznal své hříchy a pozval ho jako Pána do svého života, a kdo pak ze všech sil bojuje o to, aby žil životem, který se jemu líbí, ten může mít pokojnou jistotu, že Pán Bůh jej svou mocí střeží ke spasení. Řekněme si, o co se může opřít člověk, který prochází nějakou zkouškou nebo nějakým utrpením, když nemá jistotu, jestli je spasen nebo není, když nemá jistotu, že je znovuzrozeným božím dítětem. Jaký zmatek v životě pak vyplyne z takových období zkoušek, z takových období, kdy je kolem mlha nejasno, když člověk nemá nic, na co by se mohl spolehnout. Radost v našem životě často opravdu nemůže pramenit z toho, že by se nám nějak zvlášť dobře dařilo. Protože se nám mnohdy z lidského hlediska v skutku dobře nedaří. Sám pán Ježíš své učedníky varoval, že na ně může přijít ledacos. Doslova jim řekl, na světě budete mít soužení. Ale doufejte, já jsem přemohl svět. A apoštol Pavel ve 2. listu Korinským 4.17 a 18 píše tohle. Tohle krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Dejme prosím dobrý pozor na všechny ty, kdo ve jménu Pána Ježíše tvrdí, že každý správný věřící se vyznačuje viditelným blahobytem, pozemskou prosperitou. Tady je zřejmě vidět, že jde o klam. Boží slovo totiž na adresu církve praví něco docela jiného. Tím nechci říct, že věřící musí nutně žít v chudobě a v pronásledování a v ohrožení života. Jde jenom o to, že viditelné věci nejsou žádným znamením kvality víry a života s pánem. A stejně tak naopak opačný extrém by mohl být, že někdo se bude chlubit tím, že trpí, a přitom to může být jen zanedbání běžných lidských potřeb, anebo i povinností. Apoštol Petr rovněž nikomu neslíbil hojnost viditelných věcí, neslíbil pokojný život v samém úspěchu. Ale se svou apoštolskou autoritou vyhlašuje výzvu, aby se věřící nedali zaskočit problémy, zkouškami či dokonce utrpením, které přijde. Vyhlašuje výzvu, aby se vírou opírali o jistotu Boží moci ke spasení a aby z ní čerpali naději a radost. Pak může říct, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Tak to píše apoštol Pavel ve své první epištole, verše 6 a 7. Možná znáte takovéto úsloví, když někdo z křesťanů ovšem možném prohlašuje, že je to vzácné. Jedna stařičká sestra, která poslouchala celou sérii kázání ve shromáždění, o každém z nich prohlásila, že bylo vzácné. Poslouchala křesťanské pořady v rádiu a ty byly vzácné. Četla knížku, která byla vzácná. Lidi, které potkávala ve sboru, byli taky vzácní. Dárek, který dostala k narozeninám, byl rozhodně vzácný. Jídlo, které bylo připraveno na návštěvě, kam ji pozvali, bylo vzácné. Prostě všechno v jejím životě bylo vzácné. Určitě můžeme vést polemiku o používání slov a o zkreslování jejich významu, jak se to nejednou děje. Teď ale máme před sebou apoštola Petra, jak tohle slovo používá taky. Jistě to není ta zprofanovaná verze, která je sice možná roztomilá a ukazuje třeba určitou dobromyslnost, ale která už ztratila původní smysl. My to slovo máme přeloženo českou variantou, že jde o něco drahého, nebo v ekumenickém překladu drahocenného. Co je tak drahé, drahocenné, vzácné? Pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm. Aby se ta pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. To byl znovu kousek 7. verše. Zkouška víry, nebo pravost víry, nebo kvalita víry, to je hodnota mnohem cennější, mnohem vzácnější, mnohem dražší, než zlato, než cenné viditelné věci, kterými bychom se mohli obklopovat. Jde tu o zlato, které se zkouší. Jak se zachází se zlatem nebo vůbec s drahými kovy? Zlato uložené do tavícího kelímku se dává do pece, je to takové speciální malé zařízení, a vyhřívá se na vysokou teplotu. Proč se to dělá? Proto, aby se zničilo, aby se spálilo? Nikoli. Právě naopak. Zlato se dává do pece proto, aby se zvýšila jeho kvalita, aby zhořely anebo vyplavaly nečistoty, které v tom zlatě jsou. Jestliže tedy pán na své děti dopouští nějaký oheň zkoušky, není to proto, aby trestal, aby ničil, aby dal za vyučenou. I když určité formy výchovy pán také svým časem dopouští. Ale může to být prostě pro vyzkoušení, anebo spíš taky pro zvýšení vnitřní duchovní kvality takového božího dítka. K tomu, aby se více přimklo k samotnému pánu, aby se mu víc podobalo. Právě nedávno jsem poslouchal vyprávění jednoho bratra, který byl postaven do určité služby a trvalo to 2 roky, než se na tom poli, kterému pán svěřil, začalo něco viditelnějšího trochu dít. To, co prožil, se mu těžko popisovalo, ale uzavřel to slovy, že pán ho tímto způsobem dokonale zlomil, aby pak konečně mohl začít své dílo konat on sám, Bůh, skrze něho. Není někdy překážkou pro plné pánovo požehnání a působení v našich životech právě ta struska, různá nečistota toho materiálu v našem srdci, toho vzácného materiálu, který nám byl dán do srdce? Pán někdy dopouští různé události, problémy, třeba i soužení, aby tyto věci vyplavaly v našem životě na povrch, abychom si to my sami uvědomili a abychom tyto věci ze svých srdcí v pokání vyznali pánu a vydali se na lepší cestu, k větší oddanosti jemu. Milí posluchači, ve čtení a úvahách nad prvním listem Petrovým budeme pokračovat zase v našem příštím pořadu. Modlíme se za to, aby pán své slovo požehnal, aby proniklo do našich srdcí a vykonalo své poslání v moci Ducha Svatého. Bůh vám žehnej.